Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 6, verso i 24 gis 35. En tiu tempo Jesuo diris alla homa maso, vere, vere mi diras al vi serchas min, ne char vi vidis mirindajoin, sed char vi mangis panon cae fatigis. Zorgu ne por la nutrajo pere ema, sed por tiu quiu dauras cae gvidas alla eterna vivo. Cial la homa maso serchas Jesuon? Multai anca un nun tempe serchas Jesuon pro la sama motivo. Ne estas malbone turni sin al Jesuo, ciam oni besonas helpon. Li mem curagigas fari tion. Sed se oni turnas sin al Jesuo, nur ciam premas la besono, oni riscas taxi lin idole, amuleto, io au iu, al ciu oni turnas sin por diri, ni provu anca tion. Peti al Jesuo, havas signifon, ciam inter ni cae li, existas am rilato, fidemo, dankemo, adoro, cae tiu rilato ne estas hazarda. Ciam Jesuo enigas en nian vivon ciutage, li estas tiu ciu inspiras electoin, al li ni conformigas, ie lia volo ni fidas. Bonvenon caregai gefratoi alla mia elsendo in esperanto di dimancio la duanna de Augusto 2009. Hodia uni malfermos la letterkeston de mia programo pri monato Iulio. Bonvolum unue noti che mi faros extervizza nel sendon vespere della decvina de Augusto. Plie ni informas che ancora u la decvina de Augusto, la dua biblia legagio dum la latina lingua sancta meso elsendata de Radio Vaticana estos in esperanto. La statistico priva Iulia i corrispondagioi parolas pri dudec leteroi el dec unu landoi, iela unua loco Ceha Respubblico cun clin leteroi, sequas Germanio cae Pollando, po tri, Bulgario du, cae cun po unu letero, Belgio, Francio, Hispanio, Coreio, Italio, Nederlando cae Usono. La ret posta i messagioi estis dec sep, en tute la Iulia i corrispondagioi estis tri dec sep. Ciel ciam, quancam malmultai, la letteroi alportis interessain commentoin cae sfigoin, sed ancau iom malbonain informoin. Mese de Iulio, nia constanta auscultanto, signoro Anton Kronshage, devis en hospitaligi pro subita ega malbonfarto. Dum quartagoi li restis en hospitalo. Mi prege subtenas lin, esperante che li reaciris bonan san staton. Cion bonan, carega Anton. Iulio estas cutime la monato de la esperantistai congressoi. Exemple, en Vroclavo, Pollando, ocasis la decnaua ecumena esperanto congresso. El gi ni ricevis plur subscribitan carton, cae la subscriboin onifaris nur per la persona in nomoi. Ni taxas tion el montro de amichezzo. Ni iaclo podis rapporti pri la ecumena congresso en Vroclavo, sed anca pri la universala congresso en Bialistoco, quiu finigis hierau. Signoro Iesu, Ege patera sendis danco in pro la rapportoi, che li plie sigas. Sur voi al Bialistoco, haltis en Prago, la estro della Esperanto redazio della Cina Radio, cun redactorino Lina. Mi havis la honoron, scribas signoro patera, renconti idin, caicune visiti, poetinon Eli Urbanova. Gi estis tornitre interessa cae valora afero. Il core salutas, Ege patera. Alia in saluto in mi ricevis el mia ferianta cun laboranto pastro Stefano Ox Tipols, quiu el Alpine, Texaso, Usono, scribis simpatie. Saluton alla vasta cun laborantaro della Esperanto sezio della Radio Vaticana. Ciui mancas al mi, e mi gioia attendas mian revenon. Mi esperas, finas pastro Stefano, che Italio estas iomete mal pli varma ol Texaso. Nu, cara Stefano, ni controlis. En Alpine, Texaso, hodiau temperaturo variis inter decnau gis 33 Celsiae gradoi, respective 66.2 cae 91.4 lau Fahrenheit scalo. En Romo la temperaturo variis inter 23 gis 34 Celsiae gradoi, cun altega procento da humidezzo. Al ciui ciui sendis al ni salutoin el congresso i cae feriado, ni el core cae frate reciprocas la salutoin. En julio la papo feris en norda Italio, cae la restado estis marquita de eta accidento. Benedicto la dexesa glitis cae rompis la oston de sia dextra poino. Hodiau iela angeluso li dankis pro la ricevita spirita subteno. Cun alta estimo cae sciato ni ricevis il doctoro Hideki Harada, chef delegito de UEA por Japanio, ienan ateston de solidarezzo. Hodia umilegis in japana versio de Zonono, che la papo falinte rompis la oston de sia dextra poino. Tamen tio ne estas grava por li. Mi esprimas mian sinceran simpation al li, cae al via skipo. Mi esperas lian plei baldauan resanigion. Mi core dankas doctoron Hideki Harada pro la ege shatata messaggio. La jaudai rubricoi plica i pli altiras attenton. In julio venis du tem proponoi de l'Austrio, signoro Albert Reina, scribis. Mi volus proponi la temon de giurado, cae specife pri la giuroi ene de l'Ecclesio, elirante de la Evangelio lau Matteo, quina capitro, versicloi 33 gis 37. Almeno per la giuro de fidelezzo, cae eble anca uen aliai ocasoi, l'Ecclesio postulas ion, scribas signoro Reina, cio recte contrauas la instruon de Iesuo. Alian tem proponon levis signoro Francisco Lorraine el Montrealo, Quebecio, Canado. Ciu patro cadei, li scribas, povus diri ion pri quaceroi, tio estas pri la tiel nomata Societo de Amicoi. Compreneble ni giris la demandoin al pastro cadei, lia in respondoin ni proponos dum niei elsendoi de mercredo la decnaua, pri giurado, cae jaudo la dudeca, pri quaceroi. Signor Leopold Patek commentas la informon pri la facto che la Esperanto programo della Pola Radio ne plu elsendas sabate cae dimance. Mi esperis che la redazio de Pola Radio, scribas signor Patek, ricevos unu cun laboranton pli en la iaro ciam ocasas la Universala Congresso en Pollando. La reducto de la elsendo tagoi estas malgioiga surpriso por mi. Yes, cun vi cara samideano pate che ni bedauras pro la malapero della sabata i cai di mancia i elsendoi en esperanto della Pola Radio. Commento in pri la auscultita e informo i sendi sanca udum iulio nia cara frato Miloslav Švacek. Tre carai, li scribas, tre doloriga estas la rapporto pri la terrorista attacco in Filipinoi fronte alla cattedralo dum la dimancia sancta meso. Ne compreneblai estas tiui ci terroristai faroi contra usen culpai homoi. Nur alianzanoi della diablo, finas signor Švacek, povas tion fari. Nicore dankas signoron Švacek. Cetere pri li ni ricevis leteron de signoro Jaroslav Hodnicek. Li desiras gratuli pere de Radio Vaticana alla nia frato Miloslav, char li ricevis la quinan de Julio medalon della Ceca Episcopara Conferenzo. La motivo estas lia multiara construado de pontoi internazioi pere de la agado cadre de la Internazia Catolica Unuigio Esperantista. La liveron della medalo al signor Švacek ocasis post solena meso dum pilgrimo en Velehrad. Ancora u foie ni gratulas an mia frato Miloslav. Dio benu. Finigis hieru en Bialistoco pollando la ciara universala congresso, quiu havis 1860 aligintoin. Hieru matene, dum la solena fermo della congresso, oni annoncis che en la iaro 2011 la universala congresso ocasos en la cef urbo de Danio, Copenhago, fiel conate denuntiare la UCO ocasos en Cubo. Caregai de fratoi mia unua programo de Augusto 2009 finisis. Gis reaudo, Carlos Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.